Doğru, sor.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Lilju Rafney Magnúsdóttur fyrir mjög góða spurningu og kjarna spurningu í þessu. Við deilum sömu áhyggjum varðandi þá hópa sem að gætu lent fyrir utan sviga við það að matvælin sem hluti af þeim vöruflokkum sem að munu hækka hér úr 7% í 12% samkvæmt frumvarpinu. Jú, við deilum því þeim áhyggjum og við þurfum í þinglegri meðferð að fara í frekari greiningu á því og finna það út hvaða hópa lenda fyrir utan sviga. Hins vegar er þetta þannig að allar aðgerðirnar sem að boðaðar eru snerta okkur öll með einhverjum hætti. Og við þurfum að skoða það frekar hvort að þetta komi verr niður á einhverjum afmörkuðum hópum og getum þá brugðist við því í gegnum það bótakerfi sem þegar er til staðar. Og ég hef fagnað því að við höfum komið til móts við aldra og örgja og til reyndar það með bæta verulega í þar á komandi árum og vona að hagvöxtur og skapi auki svigrúm til þess. Öll þurfum við að borða og háir sem lágir, tekju háir sem tekju lágir og þetta þurfum við bara að greina. Það er komið til móts við barnafjölskyldur og ég trúi því að þar sé þungurinn, þar sé reksturinn hvað þyngstur hjá barnafjölskyldum og það er 1 milljarður sem að fer í auknar barnabætur til að koma til móts við þann hóp og ég fagna því. En við þurfum að sjálfsögðu að fara í frekari greiningar.
Nú veitir hans að öðru sinni.